Hei, og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. For den 49. gang ønsker vi hjertelig velkommen. For den 49. gang, Maroa. For den 49. gang, Ola. Da vi her igjen.
Det mye 49. gang her.
Veldig.
I Ekte Podcast. Tilbake i vanlig studio. For de som ser på.
Det det.
Da det ikke fuglekvitter og tropiske planter som blåser i bakgrunnen.
Det det ikke. Det mer lev som ligger på plen. Og...
ja, her det ikke vinter engang. Det mer vårstemning.
Det
jeg synes ikke... nesten at jeg hørte en linæle her før vi gikk på. Og det jo enormt sikkert vårtegn, men det var helt sikkert ikke linære. Det ville vært litt trist om det hadde kommet allerede, fordi vi har ikke begynt på mars engang.
Jeg føler at her skal jeg være litt forsiktig med å melde meg på om linære eller et sikkert vårtegn eller ikke, for det utenfor mitt kompetanseområde.
Det hva jeg
det du også. Det du som fugleansvarlig i podcasten.
I podcasten, vi har fugleansvarlig i podcasten.
Jeg må ha det. Ja, for når du har såpass koll på det som du har.
Men har vi for eksempel froskeansvarlig? Har vi...
Ja, det meg da. Det meg.
Åja, så du alle andre?
Påsk, ikke sant? Frosk og padder, det meg. Ful deg. Så du har alle to bein til, jeg har fire bein til. Det veldig ryddig.
Det noe som jeg ble klar over sammen med dere andre lyttere. Det vet jeg ikke, men ok.
Nei, men... Det utrolig hva du lærer her på, fra det, hva skal man kalle det? Skal vi kalle det norske hovedkvarteret borte? Siden vi kommer fra det brasilianske.
Ja, du fortsetter med den hovedkvarter.
Jeg synes det stronger litt. Jeg føler at det noe som resonerer med lytterne og seerne også.
Du føler det?
Ja. Ren magefølelse. Ingen indikasjoner whatsoever
på. Du har det med å på en måte dra det innover, eller... Bare egentlig skyte litt med at du kjenner...
Jeg tar med de som lytter og ser på en reise, og det føler jeg en bra ting.
Du har en tendens til å eksemplifisere bullshit-artist uten å egentlig være klar over det.
Det litt sånn metapraksis jeg driver med, egentlig.
Ja, det hadde jo vært...
Da måtte jeg vært klar over det, egentlig. Du hevde jo at jeg ikke klar over det.
Jeg tror på ett nivå du klar over det, men jeg tror du har gjort det så mye at det blir gråsone mange ganger.
Hvis dere som ser og lytter også føler det, kommenter under, så får vi en skikkelig... Får vi et oppvask på om det stemmer eller ikke. Uansett.
Uansett.
Nok om det. 49. gang, episode numero...
49?
Ja, det ikke feil, men nå refererte jeg til etter Sokrates-serien.
Men vi har vel blitt enige om at det bedre at jeg tar introduksjonen, ja. Fordi nå har du for femte gang sagt 49. gang. Jeg tror de fleste har falt av her nå,
det.
Fordi dette gidder man ikke å høre på. 49. gang av alt man gjør. Så høres det fortsatt er her, og ikke har tuned out. Vi fortsätter med After Socrates-serien och har kommit till episode 19. Den heter God Flies, Socrates, Kirkegård and Jesus. Och bara jag var inte klar över det kan än att jag har läst eller hört det, men det var väl du som påpekte att Godfly inte betyder en att det också är en flue. En horsefly, tror jeg. Mens at det blir brukt som et uttrykk om en person som irriterer andre mennesker, spesielt med ved å være vedvarende kritisk, med vedvarende kritikk.
Ikke sant.
Og leste bare litt om hvordan det ble til. Dette jo fra, jeg tror det helt tilbake til antikkens Hellas, med at og refererte til de fluene som sirkulerer rundt kua.
Mm.
Den irriterende. Og... Jeg har jo tatt meg selv I å si sånn, herregud, det en ku her med ikke sant, fluer. Ja. Sånn at med en gang du får det bildet, så skjønner du den, å det irriterende. Mm. Det irriterende. Den flua setter seg på samme sted og skal opp I, om det opp I kinnet eller...
Ikke sant?
Opp I nesa.
ikke sant? Og det det som også sånn gadfly, sånn ja, de kan på en måte provosere og irritere. Det også liksom knyttet opp mot ut fra min forståelse av sånn, litt sånn etablerte sannheter som på en måte sett på som kaller gjerne status quo I et samfunn. Da. Hvor på en måte disse godflies hele tiden kommer og skal på en måte irritere og provosere for å stille spørsmålstegn ved disse tingene.
Ja, og som episoden begynner med, så det jo veldig det Sokrates og Kierkegaard på forskjellige tidspunkt I sine samfunn. Mm. De klassiske godflies. Og det vi tenkte at vi skulle ta fra denne episoden og pakke ut litt mer, litt fordi det traff veldig, fordi det noe som I altså tidsmessig så det som det var for et sekund siden. Man tenker på I et tidsperspektiv for oss mennesker. Og det noe som vi kollektivt gikk gjennom alle sammen. Og hvorfor det Master Pietro som tar opp dette I samtalen med Verbeke I episode 19. Og noe av grunnen til at han sier at dette nødvendig, fordi som han også sier, dette som å tråkke rundt som at det landminer her. Og det føles det veldig sånn når vi også skal ta dette her og diskutere det. For det fortsatt et nært og til dels åpent sår. Og til dels veldig mye usagt. Veldig mye som bare I vårt raske samfunn, så vi fullstendig ferdig med det. Men som med alle åpne sår, så man ikke ferdig med et åpent sår som ikke har fått en skorpe og kan få gro.
Du tar med på hele prosessen
det gjør jeg.
Som har vært leget.
Ja. Ja. Men før vi på en måte går inn på hva det snakk om, så jo grunnen til at Master Pietro tar opp dette eksempelet, fordi det eksemplifiserer hvordan Kierkegaard en ordentlig etterfølger av den sokratiske tradisjonen. Og dette jo, for å minne litt på After Socrates, dette jo noe av grunnen til at vi bruker såpass lang tid på Kierkegaard. Mm. Og ser disse likhetene, men også forskjellene, men de interessante likhetene og den etterfølgeren av sokratiske tradisjonen.
Du kan jo se at sånn, på samme måte som det nå ser det heter After Socrates, så det på en måte, det ikke på en måte bare ettertiden av han, det på en måte at de etter han, prøver å forstå han, og det jo litt det samme de gjør egentlig med Kierkegaard, når de har brukt de noen siste tre episodene på det, ja. Så prøver de å strekke seg etter han, hva det for egentlig, hva det med denne karakteren, eller med personen, hva det han prøver å si, hva det han prøver å formidle, hvordan var han ikke.
Mm. På sin måte, på sin sånn unike egenartede måte.
Yes.
Men det som Master Pietro legger frem, som som han kaller, som han sier at det både påtrengende og nødvendig, ideen om det de kaller en hellig vending. Og med dette så refereres det til prosessen med å ta beslutninger på en autentisk måte. At den prosessen med å ta beslutninger på en autentisk måte uendelig mye mer reell og interessert i et høyere gode enn hva den verdslige konsekvensen, altså worldly, det du kan se, som vil være synlig for personer som ikke kjenner deg. Med andre ord, vi antar hvem hverandre basert på avgjørelsene vi tar. Og det dette her som gjør at... Skulle du si noe?
Jeg skal bare legge til sånn, vi antar hvem, hvem personer basert på avgjørelsen vi tar, at sånn at vi antar hvem at vi vet hvem hele personen ikke bare at sånn
vi antar hverandre
ok, du tar den avgjørelsen ok, du en sånn person da forstår jeg deg
og dette jo det som menes med at prosessen med å ta beslutninger på en autentisk måte så utrolig mye mer enn hva den verdenslige konsekvensen som vil være synlig for en person som ikke kjenner deg.
Yes.
Og et veldig tydelig eksempel som blir såpass tydelig fordi vi kollektivt alle sammen gikk gjennom det, covid-pandemien.
Mm.
Vi gikk gjennom noe for nå 4 år siden. Det er vel 5 år siden?
5 år siden.
Ja, 5 år siden om en måned nesten, i mars.
Ja.
Vi gikk gjennom noe sammen, noe kollektivt, der det var en beslutning, en enten-eller beslutning, som folk måtte ta.
Mm.
Og den beslutningen som jeg refererer til jo da vaksinasjon.
Mm.
Og dette er hva som vi har fortsatt på det Mads Petro og Rebecca tar opp i den episode 19.
Mm.
Men før vi går videre så tror jeg kanskje at vi skal minne litt på hvor enormt tydelig denne beslutningen ble.
Mm.
Altså fremsatt som et enten eller i samfunnet vårt.
Ja. Og bare sånn for å legge til også sånn legge til det du sa at sånn dette handler ikke om noe på en måte riktig eller galt i forhold til skal jeg vaksinere meg eller skal jeg ikke vaksinere meg. Det sånn som du sier innenfor rammeverket til Rebecca Mast Petro som vi vil.
Det kan være at vi skal gjøre det som du sier at fordi dette jo hvorfor det å tråkke på landminer fordi med en gang så blir det kunnskapsgrunnlag og det vitenskapelige konsekvensene av å ta en sånn beslutning.
Mm.
Men her så snakker vi ikke om hvorvidt avgjørelsen var god eller dårlig som en konsekvens.
Nei.
Poenget hvordan beslutningen gjøres. Og at det denne delen som Master Petro løfter frem av kirkegårdstenkning som synes viktigst akkurat nå.
Mm.
Og det sto i hvert fall veldig ut for meg, og ble et veldig... Det var nesten som at rammeverket til kirkegård de tidligere episodene ble enda mer eksemplifisert og tydeliggjort for meg.
Mm. Med dette eksempelet.
Gjennom dette eksempelet. Og det nok fordi det såpass nært, og vi alle har vært gjennom.
Mm, det noe man har delt på godt på bra på dårlig måte at man har delt og gått gjennom det sammen det rammet alle
og i dette tilfellet så tror jeg vi kan si at det en krise vi alle gikk gjennom
selvfølgelig
jeg vet ikke hvor mange som vil si det var noe godt i det
nei, det, det et godt poeng
men uansett, en krise jo også noe du kan dele med andre
ikke sant?
Og dette var jo absolutt en stor kollektiv ting vi gikk gjennom sammen.
Som egentlig nå sitter, som du refererte til, så sitter det som en slags kollektiv traume. Sånn, ok, hva egentlig dette her?
Ja.
Og måten man da behandler det på da, sånn, nå jeg så drittlei det. Vi blir ferdig med det.
Ja, det veldig det som en forestilling.
Ja.
Og at de som kanskje tar opp igjen noe som refererer til det, da kommer såret tilbake. Man skal vi skal gå litt mer inn på det. Men jeg bare lurer på om vi skal bare friske opp litt. Ja. Sist episode så snakket vi jo om humor og tragedie, og nå er det jo litt å friske opp i tragedien.
Ja.
Men det er et viktig poeng
for å... Jeg har litt forskjellige eksempler på hvordan dette her så ut når alt sto på egentlig, i forhold til sånn, ok, skal du vaksinere deg, eller skal du ikke vaksinere deg?
Og da er det viktig å huske at sånn, det er dette her, det er denne beslutningen, denne enten eller beslutningen,
ja,
som ble så fremtredende at det... Altså, folk som har levd mye lenger enn det vi har jo sagt at dette, man har aldri sett noe sånn i sin Nei. Levetid. Og det er ikke like hva skal jeg si? Det at vi sier at man aldri har sett noe sånt i vår tid, veier ikke like tungt som noen som er pensjonister.
Ikke sant?
Og har levd lenge og har sett mye mer livserfaring og sier at dette her ligner ikke noe annet man har sett i sin levetid.
Akkurat det. Men bare for å på en måte minne litt på, okay, hvordan var det ble snakket om egentlig denne enten eller avgjørelsen? Så har jeg for eksempel et eksempel fra NRK, hvor P1 Radio hadde en «Bli med i debatten, ja eller nei til uvaksinerte julegjester». Jul, med da titlen under, julen er tid for samvær med våre nære og kjære, men hva gjør vi med de som ikke har tatt vaksinen? Er uvaksinerte slektinger velkommen i ditt juleselskap? Hvor da også faktisk.no kunne supplementere med denne posten her som de postet på sin Facebook-side. 24. desember for å gjøre folk klar for juleselskapet, som heter Fakta til familieselskapet vaksiner. Aldri i verden om onkel Truls ville altså vaksinere mot koronavirus, og i et familieselskap lar han alle vite hvorfor. Men stemmer noe av det han sier, og hva kan du svare? Så da får du egentlig en step-by-step guidebok til at denne kling gjerne onkel Truls, som ikke skal vaksinere seg, hvordan skal du takle han? Få et par enkle snakkepunkter der du kan ha noen fakta i fingerspissene, så parkerer vi han der, så kan vi andre spise ribbe og kose oss. Og så har vi også et sitat fra Anne Gregersen i Avisa Nordland, det var også like før jul i 2021. Sitat, uvaksinerte har tatt sitt valg. Det får de leve med. I verste fall dø. Videre sier hun også, der andre land innfører tvangsvaksinering av befolkningen, kommer norske myndigheter med en høflig henstilling. Den tiden må være over nå. De uvaksinerte har blitt en pest og en plage for resten av samfunnet.
Her er bare et par små eksempler. Og det som også er litt paradoksalt er når vi kan gjøre en analyse i ettertid, er jo også å se at selv i Norge, med så høy vaksinegrad, jeg tror på det meste så var det vel rundt 94%.
I alle fall 90 pluss.
Ja.
Ikke sant?
Så stor tillit til myndighetene. Folk var mer enn villig til å følge påbud og anbefalinger, og syntes ikke at det var for strengt, og hadde all den tilliten som myndighetene trengte for å prøve å styre dette viruset.
Du kan jo si at de nesten hadde all tillit plutselig til, fordi man også i mange tilfeller synes at tiltakene man kom med var for milde.
Ikke sant? Og på den andre siden da, så var det også så lite motstand. Mm. I forhold til bare land litt lenger sør i Europa, hvor man så en veldig mye lavere vaksinegrad, og mye mer store protester og motstand og mistillit til myndigheter. Mm. Men selv med dette, så var denne enten eller avgjørelsen like inderlig, like som noen av disse eksemplene du tar opp her, peker på det var såpass at vi måtte væpne oss selv på vei inn i juleselskapet for å kunne sitte rundt bordet med onkel Truls. Så måtte vi ha noen fakta i fingerspissene, og vi har vært inne på dette veldig mange ganger tidligere i påstandstyranniet vårt, så er det å møte motstand med fakta i fingerspissene, og så sitter man der med to forskjellige forestillinger om virkeligheten, og så blir det total krasj. Selv i, man skal inn i, og dette reflekterte jo noen av de eksemplene du tar opp, selv i en tid hvor det er jul, det er snakk om samhold, det er snakk om varme og tid med familien, kvalitetstid med de nærmeste.
Vi har jo snakket om jul som sånn at du kommer sammen, og du kan på en måte bruke dette anledningen til på en måte, vi har brukt et eksempel med, eller analogi, med et kompass, at man kan synkronisere passen, altså kompasset sitt, slik at man på en måte er man orientert på samme vei da.
Ja.
Og på en måte den holdningen der man sånn, og nå kommer han Truls, onkel Truls, nå skal jeg ta han.
Ja, og det sier noen ting om denne, hvordan denne, vi antar hvem hverandre er basert på avgjørelsene vi tar, at selv i denne høytiden, som vi på andre områder er veldig, og med rette, veldig mye mer, altså veldig opptatt av at noen ikke har noen, noen er ensomme, vi det er mulig å gi penger til for eksempel Kirkens Bymisjon og disse tingene for at andre skal få en verdig julefeiring. Men selv det klarte vi ikke å holde som en hellighet, fordi det er jo kanskje litt i ordet jeg bruker, at det hellige er jo ikke helt i stedet i sekulære samfunn.
Du kan gi penger til noen, du kan øremerke det med kun til vaksinerte.
Ja, for det er det ble, ikke sant? Det er sånn, de som tar en avgjørelse annet enn meg, er ikke fortjent det gode vi skal dele sammen. Fordi de ødelegger, de setter oss andre i fare. Og, ikke sant? Igjen, tilbake til konsekvensene. Tilbake til å underbygge. Vi snakker ikke om hvorvidt en avgjørelse var riktig eller gal som en konsekvens her. Vi snakker om hva vi basert, hvordan en beslutning tas, og hvordan vi antar hvem hverandre er basert på da en avgjørelse i dette tilfellet. En enten eller avgjørelse.
Mm. På en måte det du peker på her er distinksjonen mellom hvordan du tar beslutningen og hva beslutningen er. Ja. At sånn det du prøver å peke på her er sånn, med det viktige elementet, som er hvordan.
Ja.
Hvordan tar du denne beslutningen?
Ja, og det er jo, i mange foregående episoder, så har vi jo vært inne på prosess versus produkt. Og det er egentlig en veldig god match med hvordan og hva. Hva er produktet?
Mm.
Produktet av beslutningen din er det som er enten eller.
Ikke sant?
Mens hvordan er prosessen din med, som vi startet med, prosessen med å ta beslutninger på en autentisk måte. Og det med i da Kirkegaards rammeverk, som Master Pietro tar opp, det sokratiske elementet her er jo hvordan beslutningen tas. Dette var jo det Sokrates kanskje er mest kjent for, dette å gå og spørre ut folk hvorfor de gjør som de gjør.
Mm.
Og noe av grunnen til at han kan kalles og ble kalt og ble på mange måter utstøtt og til slutt ble jo dømt til døden for å stille spørsmålstegn.
Mm.
Men det sokratiske elementet her er i det hvordan, er hvordan vi kommer frem til det valget vi ender opp med. Og hva det betyr innerst inni oss, der ingen andre kan se. Der avgjørelsen, det hva av avgjørelsen, Det er først når det blir en synlig konsekvens for noen andre. Men hvordan dette foregår inni oss selv, det er ikke synlig når du ikke kjenner noen.
Nei, på ingen måte, og da blir det sånn. I alle fall når det på en måte er et sånn, det blir på en måte en test, altså jo flere som tar en avgjørelse, jo større test blir jo det for deg selv. Det betyr ikke at sånn, ok, det, som vi sier gang på gang her, betyr ikke at sånn, og det, de eneste som tenkte selv var de som ikke tok vaksine.
Nei.
Det stemmer jo ikke i det hele tatt.
Nei.
Det er ikke det man sier i det hele tatt, men det er mer at sånn, vite den prosessen som skjer inni deg i møte med et valg som er sånn, oi, her er det utrolig mange faktorer som jeg ikke vet, og som på en måte eksperter, om du vil, heller ikke vet. Men jeg må prøve å navigere det for det.
Men ikke bare det, forbi det. Fordi det er jo det vi sa på starten her. Forbi det vitenskapelige, forbi det at om konsekvensen, om du ikke kan vite konsekvensen av om en handling er rett eller galt, hvordan skal du ta en etisk beslutning? Og
sånn, dette som blir sånn, hvor du skurrer hvordan ta en etisk beslutning, for når du leser noen av disse eksemplene her, så er det bare en etisk beslutning egentlig.
Ja, men det er jo det vi kommer til her, ikke sant? Fordi det sokratiske elementet bare i hvordan beslutninger tas, er jo også hva beslutningen betyr i forhold til det gode. Et høyere gode. Og i forberedelsen så var vi jo litt sånn, når du bare, hva er det vi refererer til her? Og det, vi blir jo med en gang, blir vi festet inn i edderkoppspinnet av relativisme og nihilistisk holdning om at det ikke er et gode.
Mm.
Ikke sant? Det er, i vår hypermoderne, fragmenterte verden, så er det oversvømmelse av nihilisme og meningsløshet. Som at selve ideen om at det er et høyere gode, at beslutninger, prosessen med å ta beslutninger på en autentisk måte, er reell og er faktisk opptatt av et høyere gode, det blir umiddelbart latterliggjort. I dette, for vi er så dypt kyniske, ikke sant? Sånn, vi har jo snakket de siste episodene om ironi som ofte blir liksom, vi tenker på ironi som kynisme og sarkasme om hverandre, men dette, det dypt kyniske, sånn pessimistisk holdning til at ikke det finnes, det er ikke noe gode ved menneskeheten.
Nei, det
er det. Det er en mistenksomhet. At hvis vi blir overlatt til oss selv, og lar den prosessen inni oss, mot å ta autentiske avgjørelser, så hadde vi alle bare sittet inne og sett på guilty pleasures og spist sukker. Ikke sant?
Det er det.
Og, ja.
Og dette her er jo sånn som vi vil være på en veldig sånn nihilistisk holdning til si, vår podcast. Sånn, okay, gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor rett. Hva i alle dager er dette for noe tull? På en måte, hva er poenget med det? Herregud, det kan jo...
Ja, eller hvem er dere til å si det? Jeg har ekte samtaler,
Det er der det faller, og det blir den samme sånn latterliggjøringen sånn, hvis du bare sier sånn... Ja, altså det er som hvis du spør en person, opplever du mening i livet? Opplever du livet ditt som meningsfullt? Så vil jo personen, den første reaksjonen er ganske sikker på at vil være sånn unison, sånn litt sånn latt, eller sånn skrekk. Ja, jeg vet ikke om det er så mye fryd, men i hvert fall en sånn skrekk blandet sånn latter, som er sånn, hva er dette for noe? Og i det, latterliggjøringen av den, herregud.
Ja, vi har jo nok av verktøy, ikke sant, for denne, sånn, det er jo mange, og vi er jo født inn i kanskje den tiden hvor det virkelig blomstret i denne likegyldighetens tid, og nihilismen, og selvdistanserende ironi, hvor vi kan le av oss selv, men vi er egentlig veldig avhengig av at den er vår underliggende.
Er dette en pandemi, dette også? Finns det eventuelt en vaccine mot det?
Det kan være.
Under utvikling.
Men i hvert fall bare dette at det i det hele tatt går an å orientere oss mot et gode som inni oss, som handler om utvikling og visdom, litt sånn det utsagnet som ofte brukes i referanse til Sokrates, som barnet til den voksne, den voksne til den vise. Det jo, vi slutter jo etter barnet til den voksne, og så vi jo egentlig gått bakover i mange sammenhenger, ikke sant? Ja. Fordi vi alle vil være barn igjen, hvor vi ikke har noe ansvar. Og
der også det sånn som du sier, at med samfunnet sånn, så det jo mer, som vi har vært innom tidligere i andre episoder, at sånn, du skal bli inspirert av andre, jeg skal se på hva andre gjør, jeg skal bli inspirert, men det å aspirere mot noe selv ikke... Man vet ikke hva man skal gjøre med det. Aspirasjon og sånn.
Ja, det et veldig godt poeng, fordi aspirasjon jo en del av dette, at du aspirerer. Dette jo arbeidet til Agnes Callard, jo det at det må, i vår forståelse av rasjonalitet, så må det må være inkludert en aspirasjon i det. Mm. For det kan ikke være irrasjonelt å aspirere etter å bli mer rasjonell.
Nei.
Ikke sant?
Ikke sant.
Men det som en veldig, veldig stor fare ved at vi så dypt kyniske, nihilistiske, og at det er ikke noe for å bruke aspirasjon. Det bare inspirasjon, og kanskje inspirasjon i en form for konsumermentalitet, hva jeg puster.
Yes.
Så jo
puster inn, hva jeg kan få inn.
Ja, ikke sant? Så jo det en reell stor fare for at vi blir så utrolig mottagelige og tilbøyelige når vi blir for verktøy og midler og statiske regler som kan hjelpe oss å ta disse etiske og moralske beslutningene. Som vi ikke kommer utenom som mennesker. Dette jo det som sånn etiske dilemmaer, og det jo en grunn til at de aldri går ut på dato. Fordi det enormt mange ting som du ikke kan redusere ned til statiske regler. Fordi...
Selv om man prøver hardt.
Man prøver hardt, men et eksempel som jeg tror vi har brukt her før, men sånn, ok, du skal være ærlig, betyr det at du skal være brutalt ærlig i alle settinger du noensinne i? Nei. Det vil de fleste fornuftige personer være helt enige i at du ikke skal være.
Ikke sant?
At det ikke nødvendig. Ok, men hvordan lærer du et barn da? Ikke sant? Det går ikke an.
Kan ikke gi en sånn gjør du det. Dette jo erfaringsbasert.
Ja, men også noe at vi må aspirere etter å utvikle oss i en retning, sånn at vi har en faktisk følelse av å kunne stole på oss selv. At vi kan ta rette beslutninger i ulike settinger som vi ikke kan vite på forhånd. Ikke sant? Transformative opplevelser som L.A. Paul sin. Du kan ikke vite på forhånd hvor du ender når du... Fordi du har tatt beslutningen før du vet hva utfallet blir.
Det er akkurat det, og det er sånn, vi tar opp noe av det som for veldig mange en stor avgjørelse, skal jeg gjøre det eller ikke? Mm. Mens det som interessant her også, sånn, du kan jo ta dette, ok, hvordan tar jeg denne beslutningen? Mm. Eller rammeverk med hvordan tar jeg beslutningen, eller hva beslutningen? Du kan jo ta det på mindre avgjørelser som ikke så viktige om du vil også. På en måte finne mye lærdom i det. At du bør jo, igjen når du sier aspirasjon, aspirere etter å forstå hvorfor du tar de avgjørelsene du gjør i det aller meste.
Ja, og hvordan den prosessen i deg.
Ikke sant?
Og det at sånn... Det at under koronapandemien så ble denne beslutningen så fremtredende som en enten eller, som vi kollektivt gikk gjennom sammen. Det en nå nylig skrevet artikkel i Kulturavisens Subjekt av Georg Gotting. Det er riktig uttalelse. Som jeg har lyst til å lese et sitat fra den artikkelen. For det peker litt på dette relativistiske og nihilistiske gode igjen. Hva som er et gode. Artikkelen heter «Det finnes ingen grasrotbevegelse mot Tesla. Det er et medieskapt fenomen». Publisert 14. februar 2025. I jantelovlandet Norge må du aldri tro at du er noe for det du faktisk har gjort. Selv om du starter verdenshistoriens mest revolusjonerende bilmerke. Akkurat derfor trengs denne sikkerhetsventilen. Å kunne bli like god som de godeste i samfunnet ved å innta nøyaktig samme symbolske holdning som dem, inntil du får beskjed om neste folkefiende som skal tas avstand fra, eller neste symbol du skal bruke overalt du går. Parentes, svart profilbilde, prideflagg, munnbind, Ukraina-flagg, listen blir stadig lengre. Du må bare passe på at du ikke er en av de onde, som ikke viser riktig holdning, for det føres permanent på ditt sosiale rulleblad. Dette oppsummerer veldig denne hvordan vi antar hvem hverandre er basert på avgjørelser i dag.
Det er akkurat det.
Og det kan sies at den digitaliseringen, den ved at vi alle har online-profiler, alle online-identiteter.
Alle har et online-talerør som kan bli sett av.
Ja, gjør det også enklere å signalisere med tegn og symboler. Og at, som Master Pietro sier, bokstaven på beslutningen, det som er presentabelt for folkemengden, er det som avgjør.
Nei, det er akkurat det, og der igjen så er det sånn, du peker jo da på symbolet du smykker deg med. Det betyr ikke at noen personer ikke kan støtte helhjertet av disse sakene. Det er ikke det vi sier heller, det er bare symbolet er på en måte blir det viktigste du smykker deg med, men hva er prosessen bak det? Beslutningsprosessen, det er jo det.
Ja, og det problematiske her er igjen, når vi ikke snakker om konsekvensen. Og dette er jo det som er veldig vanskelig å høre. Og det er en grunn til at dette er såpass, hvis du følger episode 19 med Verveke og Master Pietro, så er det jo tydelig at Master Pietro, han navigerer seg frem som at det er landminer, ikke sant?
Utvilsomt.
Og det er jo det vi prøver å gjøre her også, ved å gjenta dette med at om beslutningen endte opp med å være god eller dårlig som en konsekvens, som følge av altså hva produktet av beslutningen var, så er ikke det. Det er hvordan en beslutning tas som bestemmer godheten og integriteten. Og det er jo det som er noe av poenget med Kirkegaard sitt rammeverk. Sånn at hvis vi bare beveger oss videre her, hvis det ikke var noe du skulle si til det, så er det dette som at hvordan en beslutning tas bestemmer dens integritet og godhet, ikke bokstaven på beslutningen, sånn den er presentabel for folkemengden, og ikke konsekvensen som oppstår fra den. Ofte så vet vi ikke konsekvensen som oppstår fra en avgjørelse. Det er det første. Men om vi kjenner konsekvensene, så kan også disse konsekvensene veies forskjellige. Fordi vi mennesker er forskjellige. Og videre så bruker Master Pietro da dette eksempelet med covid og denne beslutningen enten eller. Og her skal vi litt inn på det du var inne på. At ok, men det høres jo da ut som at de som ikke tok beslutningen om å vaksinere seg, gjorde det mer etiske. Og det er det absolutt ikke. Fordi det som er interessant i rammeverket til Kirkegaard, og jeg tror at det er at du nesten trenger et sånt rammeverk for å se likheten. Fordi at som detta är då Masi Betros tolkning av Kierkegaards rammeverk då på detta exempel med covid. Men att hur etisk en den beslutningen var. Den är enten eller vaccine eller icke vaccine. Var avhängig av om den beslutningen faktiskt blev tatt från ett etisk bevissthetssfære. Jag ska packa ut lite vad som betyds med det. Men som han säger att det blev väldigt tydligt I denna enten eller beslutningen att många på bägge sidor av denna beslutningen att ta vaccine eller inte ta vaccine tog denna beslutningen utifrån en estetisk sfär. Och här är det ju stadierna till Kierkegaard. Detta är rammeverket och det estetiska refererar då till att hålla möjligheterna så öppna som möjligt. Vi som många av de som valt att ta vaccinen tog det för att hålla möjligheterna sina till att delta I samhället, till att kunna gå på restaurang, gå på teater, resa, ikke sant? Leva ett normalt liv, en frihet till det. De tog det baserat på att hålla de möjligheterna öppna. Många av de som inte vaccinerade sig valde tog det av lika egoistiska grunder. För att hålla sina egna möjligheter öppna för att om konsekvensen inte skulle vara det vi blir förespeglat
att biverkningar och så vidare.
Ja, att jag önskar inte att spröjta in kroppen min med det. Jag önskar inte att ta en del av det kollektiva handlingen som, ikke sant? Att begge disse beslutningarna selv så ytterpunkter var I många tillfällen gjort från samma estetiska sfär. Inte den etiska sfären som för när man I Kierkegaards rammeverk är mer denna utifrån en något du har kommit fram till.
Alltså så bara när du säger bara som bara för att det är en del elementer så bara sån när du säger en etisk sfär från bägge sidor att det på något att det ändrar att det blir den samma avgörelsen på bägge sidor antingen du väljer att ta eller inte ta är för att bägge sidor håller möjligheterna sina öppna är det sån att förstå
Ja och det är I rammeverket till Kierkegaard från en estetisk sfär.
Exakt.
Inte en etisk.
Nej.
Men det blev ju brukt som en etisk.
Exakt. Är du en etisk person hvis du inte gör det?
Exakt. Ett riktigt. Och detta var ju väldigt som blir väldigt tydligt I såna enten eller det är en riktig symbolisk hållning att ta. Men att punchlinen här då I Master Petros tolkning av Kierkegaards rammeverk på detta är att de beslutningarna som ble tatt fra dette estetiske verden. Var ikke beslutninger I det hele tatt.
Ikke sant.
Og med andre ord, det som gjorde en beslutning etisk, en riktig avgjørelse, var om det var en beslutning I det hele tatt. Var at dette hvordan var viktigere enn hva. Og igjen, vi må bare understreke, forbi det konsekvenstänkningen det du kunde referera till av vetenskaplig kunskapsgrundlag för beslutningen din. Och ja.
Ja. Det är bra. Alltså för ja. Alltså det är detta som hörs ut som det här det hörs väl ut okej, men då var det inte någon beslutning I det. Hvis du bare tok ut fra hva og ikke hvordan, så var det ikke noen beslutning I det hele tatt. Og det her, jeg tror det kan skurre for veldig mange.
Ja.
Sånn, jeg skjønner ikke hva du mener. Sånn, jeg gjorde jo bare det som var... Det her det blir mixing med rammeverk. Da, sånn, jeg gjorde bare det som var etisk forsvarlig. Og det på en måte sånn innenfor dette rammeverket, som jeg synes et veldig bra rammeverk, mm. så jo det ikke tilfellet i det hele tatt.
Nei, og det jo litt, de refererer til, jeg har ikke lest boken til, ikke den boken som refereres til, av Bo-Jung Chul Han, han kulturteoretikeren, som vi også refererer til i vår bok, Våkning fra meningskrisen, men det en annen bok, jeg tror det The Burnout Society, hvor han, i hvert fall det som Verveke og Masbetro diskuterer, at han argumenterer for at helse har blitt en form for religion. Ikke sant? Og det ser man jo veldig i dette tilfellet som handlet om helse. Ikke sant? Det blir opphøyd til en... Det får en religiøs status.
Så det jo interessant, fordi det sånn man også kunne se, og vil man i alle fall foreslå her, at sånn, som samfunn så man... Også før på en måte, pandemien startet, så man er veldig splittet av sånn, ok, noen jo, det på en måte, jeg kaller det gjerne polarisering om du vil, men det er ikke noe felles verdensbilde. Nei. Så når det først blir en sånn, her det en felles fiende vi må knekke sammen, mm. så det for fristende for veldig mange til å ikke ta noe avgjørelse og tenke selv på det. Og det jeg skjønner og jeg forstår veldig godt fristelsen, for sånn, endelig så ser man, nå kan jeg knytte meg sammen til andre personer her.
Ja, og det er ikke sikkert at det riktig å bruke en fristelse heller. Det en tilknytning som skjer i en... Altså, vi alle plutselig i samme båt. Mm. Og som du sier, bare rett før, bare 11. mars, så det splittet... 11. mars 2020, så det splittet verdensbildet. Og plutselig 12. mars, så vi alle plassert i samme bås.
Og vi skal redde hverandre fra den sikre død.
Ikke sant? Og det jo den måten å navigere der. Det jo mange som har snakket om og analysert ulike, som dette sitatet fra Subjekt og Godding, at for eksempel dette med Black Lives Matter og George Floyd, ble såpass enormt fenomen og såpass dypt engasjerende for folk, fordi man allerede var presset i en sånn rykkoker med en pandemi og en lang lockdown hvor folk hadde vært alene. Sånn at det egentlig litt sånn litt sånn som hva heter han? Manglende fellesskap. Jeg refererer jo til han mye. Bauman.
Ja.
Bauman snakker jo om dette med at sånn, det du alene i fellesskapet. Mm. Og det jo egentlig et veldig, veldig godt det passer veldig godt til covid. Fordi du alene, du ble mer isolert enn noensinne. Men plutselig så var det noe som var noe du virkelig delte med absolutt alle. For alle vi kollektivt sto sammen. Og det derfor covid dette enorme eksempelet på dette når en beslutning ble på en måte avgjørelsen for hvem hverandre var.
Ikke sant? Og det jo her det blir, sånn som Astrid-Pietro sier, som de har snakket om i tidligere episoder, og vi var innom, jeg husker ikke om det var 2 eller 3 episoder siden, hvor de snakket om dette med at det var en slags renhetskode, da, at det en sånn, det egentlig bare en avgjørelse.
Ja, og det var bare det med renhetskode, det jo et eksempel jeg tenkte jeg skulle, med oversatt et sitat som Astrid-Pietro sier her, ja. At Det er noe som kan forklares som at det som skjedde var en slags religiøs glød som utfoldet seg, hvor folkemengden fikk denne en renhetsgode. Og jeg sjekket, og det var faktisk episode 39 vi snakket om renhetsgode.
Ja, det såpass.
Ja, og renhetsgode bare for å friske opp. Konvensjoner som hjelper oss å stabilisere sosiale identiteter. Og når disse blir overtrådt, så ikke rasjonelle begrunnelser nødvendig, fordi intensjoner spiller ingen rolle.
Ikke sant.
Og dette er jo, det ser man jo veldig i disse eksemplene med juleselskap og uvaksinerte, og er det, skal vi utestenge?
Det gir jo gjenklang til det du startet med, at sånn, det spiller ikke noen rolle. Altså, vi ser en beslutning som blir tatt, som tas av en person, ok, men da kjenner jeg denne personen. Ja. Da er den personen et
Og dette skal jo sies at dette, i de som valgte en upopulær avgjørelse, som å ikke vaksinere seg, mange av de tok den avgjørelsen på samme grunnlag, på dette estetiske grunnlaget av å holde alle mulighetene sine åpne, og kan beskyldes for den samme type at ikke det var gjort som en etisk beslutning.
Nettopp.
Ikke sant? Sånn at, og det er jo det interessante her.
Det er derfor rammeverket er
det
så...
Det ble en egen religiøs glød, ikke sant? Som gjorde at du plasserer folk basert på hva de har gjort. Kanskje ikke hvordan de kom frem til det de faktisk baserte avgjørelsen sin på. Og det er veldig, veldig viktig å påpeke her. Fordi med en gang du har disse diskusjonene, så blir det nettopp, som du sa, en sånn, denne siden gjorde dette, og derfor betyr det at andre siden hadde riktig. Eller vice versa.
Ikke sant.
Men dette, med en gang vi hører sånn religiøs glød og renhetskode og sånn, så er det vi moderne mennesker, og vi er deklariserte, og vi har på en måte forkastet religion, og Gud er død, og, ikke sant? Vi ser jo på renhetskoder i for eksempel religiøse sekter. Jeg tenker på alle debattene etter Brennpunkt-dokumentarene om Smiths venner i
Hovedsekten. For et par år siden, ikke sant?
Ja, Guds utvalgte. Mye, altså man ser disse renhetskodene så tydelige. Men dette er jo litt av poenget som vi snakket om i episode 39. Det er veldig enkelt å se andres renhetskoder, og ikke se våre egne.
Som du står midt oppi.
Som du står midt
oppi. Særlig en pressende situasjon, liksom.
Ja. Og det er jo da det er interessant når man kan se at man latterliggjør disse renhetskodene, og det er ikke noe plass for et rasjonelt og fornuftig menneske. Og så har man helt egne renhetskoder, som har den samme religiøse gløden og inderligheten, som kan egentlig sidestilles. Og det her jeg bare tenkte at jeg skulle lese det sitatet, som Masse Pietro bruker som et eksempel på noen som kan ha kommet frem til en beslutning som ender opp med å være upopulær, men som ikke kan plasseres i kategorien ikke vaksinert, tatt fra et estetisk standpunkt med å holde alle muligheter åpne og mer egoistisk. Sitat: jeg vet ikke om det å vaksinere seg er rett eller galt, men beslutningen om hvorvidt jeg skal vaksineres eller ikke har nå blitt en avgjørelse om hvor ansvarligheten min ligger i min religiøse orientering til det gode i seg selv. Og ved å velge å la være, hevder jeg for meg selv og min egen sjel at fokuset av mitt ansvar, setet for hva som er etisk, er rettet mot et mål som må overskride vurderingen av folkemengden, og jeg vil ikke gjøre det bare for å tilpasse meg et gode som ikke er et ultimat gode, uansett om avgjørelsen følgelig ender med å være riktig. Så med andre ord, uansett om det til syvende og sist viser seg at det riktige er å vaksinere seg, så kan jeg ikke gjøre det når den avgjørelsen har blitt, den har blitt forhøyet til et gode du må gjøre for å signalisere din etiske posisjon, din moralske posisjon i samfunnet, som kun er basert på en vurdering av folkemengden, den beslutningen du kan vise de andre gjennom å si vaksinert eller ikke vaksinert. Og det er jo her diskusjonen videre med Verbeke og Master Petro blir at dette her er helt vanskelig å forstå og vanskelig å forklare, og det er en det er tilbake til Godflies, fordi det setter det gjør det vanskelig, det gjør beslutningen enten eller veldig mye mer vanskelig og konfronterende, fordi det plutselig peker på en hvordan i beslutningen enn bare hva, enn bare signalet, enn bare det Godin sier, en symbolsk holdning som du kan stille deg bak, som du kan følge med når neste folkefiende blir annonsert. Og for Guds skyld, pass på å ikke være på de onde side.
Det er akkurat det, det er det som er interessant, sånn, at man får denne felles fienden som alle kan knytte seg og stå bak at nei, dette skal vi bekjempe, enten om det er et virus, eller om det er en person, eller om det er en gruppe personer.
Eller som i det som det som artikkelen handler om i Godings sitt eksempel i Subjekt er jo Tesla og nazihilsen, ikke sant? Om det handler om en politisk ideologi eller om det og det er jo nok av teoretikere og, som har skrevet analyser om massebevegelser og Gerard med scapegoating syndebukker. Ibsens folkefiende er jo en klassiker av en grunn. Men det er noe veldig interessant, fordi det som i dette sitatet da, at når han bruker ansvarligheten min ligger i min religiøse orientering til det gode i seg selv, og at jeg kan ikke bare gjøre noe for å tilpasse meg et gode som ikke er et ultimat gode. Og dette er jo det som peker på det tredje stadiet som Kierkegaard mente at var nødt til å være over dette. Han har jo tre stadier med estetisk, etisk og religiøst. Og at uavhengig av en religiøs tilknytning til en religion, en hovedreligion, så er det noe med å knytte seg til noe over bare ett etisk rammeverk.
Ja, absolutt. Vi begynner jo nå å gå litt mot slutten her. Vi har jo holdt på nå snart en time, så vi bør kanskje gå litt mot, gå litt inn for landing her.
Det er bare det som de er inne på med denne beslutningen, denne hvordan beslutningen tas, og at at mange kunne ende opp der og ta en avgjørelse på grunn av at den beslutningen ble så fremtredende som et gode i seg selv, en enten eller, og helt fra, altså helt frakoblet fra hvordan beslutningen ble tatt. At dette var noe det er noe veldig konfronterende i det, og at det er der de peker på så Verbeke og Master Petro peker på Kierkegaard og Sokrates som eksempler i sin tid, ved at man gjorde det vanskelig for folk, man presset folk til å tenke på nytt. Og at det å gjøre det, når man gjør det, så er det det at de gjorde det vanskelig var nettopp derfor de måtte utstøttes og avvises, og at mye er fortsatt i dag en berettiget utstøting av folk som kanskje gjorde det vanskelig når det sto på.
Ikke sant? Og sånn det er jo her det er sånn, hvis du tenker at man kan etterlyse en sånn, ok, men hva er oppvasken etter dette her? Hva er det? Hva har man lært? Hvordan skal man lære til neste gang? Og at det er sånn, hvordan skal du da lære, altså, og ikke se på disse personene som nevner sånn, de som gjorde det litt vanskelig, de som var litt sånn, nei, dette her føler jeg ikke riktig basert på dette og dette og dette, sånn, hvis man ikke går tilbake og ser noe, hva det de klarte å se, som andre ikke klarte å se, hvordan kan vi lære av disse personene, og ikke minst deres prosess til neste gang, deres hvordan?
Ja, og ikke minst også for seg selv, hvordan jeg tenker, et juleselskap jo med dine nærmeste, som regel. Å være interessert i hvordan beslutningen tatt. Annet enn produktet, og å sitte og lade opp med fakta som kan avvise hva de ladde. Altså der onkel Truls, for å bruke eksempelet, har ladet opp med sine argumenter, sånn at juleselskapet blir alt annet enn å ha noe med, noe kvalitetstid og samvær med de nærmeste og varme og godhet.
Det akkurat det, fordi da har man jo da, det jo sannsynlig at alle julene som du har feiret sammen med familien din frem til, ok, det mulig å ta en vaksine eller ikke, så har du ikke tenkt på at jeg litt usikker på moralen til onkel Truls. Han en etisk god person? Jeg vet litt ikke. Sannsynlig så har du ikke tenkt i disse banene i det hele tatt.
Nei.
Men så det som vi innledet med, sånn en avgjørelse. Nei, han jo ikke helt god.
Da må han bort.
Da må han vekk.
Og det samme jo, en ting dette konfronterende med å sitte med fakta i fingerspissene og skulle bruke og hjelpe til å møte den motstanden, den enten eller. Men du har jo også en annen holdning som også var veldig fremtredende, og det var å ikke si noe. Å være stille. Og på en måte så det en slags estetisk, det å holde alle muligheter åpne.
Det er det.
Ikke sant? Men i mange tilfeller så det jo nettopp dette med at hva som gjorde en beslutning etisk og riktig til syvende og sist, handlet om å faktisk se at denne religiøse inderligheten som var bygget på en renhetskode, og husk, kynikerne skilte mellom renhetskode og moralskode, nettopp av dette, at renhetskode får oss til å tro at det moral blandet inn.
Mm.
Men intensjonen spiller ingen rolle. Og det gjør det jo når man snakker om etikk og moral.
Definitivt.
Og så, nei, det er en veldig interessant, et interessant rammeverk, og det er, der du sier oppvask, så vil jeg kanskje si en etterrefleksjon, en mangel på, en manglende interesse på en, hva skjedde egentlig? Hvordan kom vi dit? I stedet for så har vi bare sett mange flere av de samme type enten eller, som Goding i Subjekt her peker på. Symbolske holdninger som du alltid må være på utkikk etter for å være inne med de godeste i samfunnet.
Her kan man jo også egentlig referere til podcasten, Wolfgang V-podcasten med Terje Tvedt, hvor han på en måte etterlyser en del ting som han ønsker svar på i denne etterrefleksjonen fra koronaen, som veldig interessante spørsmål som man definitivt burde...
Ja, absolutt. Der jo han mer på det vitenskapelige og kunnskapsgrunnlaget man baserte avgjørelser på, som viktig i seg selv. Mm. Men jeg tenker for oss, for vårt anliggende, ekte samtaler, søker rett forhold fremfor å ha rett, handler jo nettopp om denne søker forbi den hva av beslutningen, og søke til hvordan beslutningen tas, og se hvor mye vi antar hvem hverandre basert på en avgjørelse, og hvor skadelig det for hos alle.
Slutt. Det synes jeg er en bra ende på...
En landlig podcast.
Bra ende på episode 49-visa, skulle jeg egentlig si. Men ja, du...
ja, du avslutter har... der du startet.
Jeg må jo det.
Ja.
Her har man ja, navigert seg bra igjennom. Og hvis du da sitter igjen med et spørsmål om, sånn, om det er riktig eller ikke, sånn, det fikk du ikke svar på her, og det er poenget.
Eller, ja, og det følte jeg at jeg kunne ikke understreket mer.
Nei, det er til det kjedsommelige, men ja. Det er litt nødvendig også.
Men det er nødvendig i et såpass betent og nært, ikke minst,
det er det.
Eksempel. Men absolutt, men som alltid, anbefaler episode 19 av Aktiv Sakvirus, eller episodene vi bygger på. Ja.
Det akkurat, ja.
Og det er da episode 19 i denne episoden. Stemmer. Neste gang vi ses så er det episode 50. Hvem vet, kanskje blir konfetti og ballonger.
Jeg håper du har med kake.
Ikke sant? Kanskje vi tar en drink også.
Oi, oi, oi.
Hvem vet?
Sklir ut. Følg med neste gang for å se om det blir drinker og kake her og det som er her.
Vi takker for din tid og oppmerksomhet. Følg oss på Facebook og Instagram, ta et kall til eventyr. Men til neste gang, hvis det ikke er noe mer.
Nei, det er good to go.
Ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.